Геплияр Анатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматлы радио дүңлейділер. Шуын 2015 жылың 12 ноябрі хептенің пеншен бәуіне. Хабарлар үнділігімді Прагадағы студиядан мені Гөзел Алфарярын. Шуынкі программамызда. Мүңлер Чауанстанлы 11 ноябрді қауылда юриш кешіріп, яңы яқиында жесетлері тапылан этник қадарыларын өлдірілмөгіне протест білдірділер.
Қасымамызды баят қатыларызда кермобеден, ма қодыма оңар қасасмысын.
Европа Бүлелешуінің Бәшір ғатнышықлар комитетінің ағдаты Тамаш Мисерич, Европа Бүлелешуінің Түркменстан бағытты қарарсыз журналистерің яналмағының дуам етмәуілін бағылылықты қас берк позиция елемелдігін айдар.
Otherwise, human rights policy aim is just not credible in the region.
10 ноябрь Ашхабадта тәді ұрлын биналарың ашылыш дәвараты білен бағылы көпчіліклейін чәрі мүңлерчі мектеп оқуғычысы хем қатнаштырылды.
Мектеп оқуғычылары таңар бағыны қатнен таңарың, таңепларың қатнысын дәне көрті бұл.
Шуын біз бұғы бейлікі темаларды жекмәжек тұрып кешеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне баштамаздан озал тәділіктер үлен таныш олын. Мүңлер Чауанстанлы 11 ноябрді қауылда юриш кешіріп, этник қазарыларын Таливан тарапынан өлдірілін лұғайдылиян вақа протест білдірділер. Көпісі этник қазарылардың барат протестшілер, 7 педаның тавыдыны өтіріп, өкіметі юртты қоғыпсызлығы үпчін етмәгі чағырдылар. Шеледі протестшілер, педаларын суротларын өтіріп чықтылар, өт Таливаны өлім ден шығарылары өңі сүрділер. Шеледі президент Ашраф Ганинің хем, еріне етірді Олвас Абдалла Абдалланың өз ипелерінен чекілмегіні талап еттілер. 7 ноябрь. Ябрда Забул вилоятында 4 эркек адамын 2 динанын ве 1 чаганын келлеси кетилен жесетлери тапылды. Олар Газни вилоятында мунун 6 ай өң оорланыпты. Түркменстанын ве Ауганстанын президенттери трансовган газ кечиричисине куруп башламак барада ылалаштылар. Эки юрдун президентинин түркмен газын Ауганстана, Пакистана ве Хиндистана актырмак боюнча газ кечиричисин курулушуну башламак меселеси барада 10 ноябрда телефон аркылуу кечирген сөхбөттөшүүндө пикир алышкан Қандықлары ресми мағлұматларда хабар берілді. 13 декабрда ғаз кечіргісінің дүйіні тұтмақ қойынша давара ғатнашмақ Абарада Құрван Құлберді Мұхамедовың чақылығын қабул едін Ашраф Гани проекті тұтыш регион үшін іңген вазип дейп атландырыптыры ұзындығы 1735 километрлік ғаз кечіргісі Түркменстанын қалқыныш ғаз ятағынан башланып, Ауғанстанын Хыраткандағыр жолының уырынан кечмелі ве Пакистанның Хиндистан белән серхедіндәгі Фазилка шәһәрчесіне чендли чекілмелі. Мәлі тұрвар қалы елді 33 миллиард кубометр ғаз ақтырмақ пландаштырлер. Жеме бақасы 7,16 миллиард долларлық ғаз кечірді арқалы ақтырылжақ ғазын Ауғанстан елді 5 миллиард кубометр ғаз алмағы қақлы өй ғаз транзитінің елді 400 миллион доллар ғазынар. Украинаның орынмақ министрлігі хова көйшілерінің Сухой Су-25 қысымлы қарвы ұтшарының 11 ноябрда Запорожье регионында түргінлішу кечірен вақтында ере қатсандығыны нетижеді 23 яшлы пилотың вепат олындығын айтты. Орынмақ министрлігінің метбоғыт өкелі ұтшар хелекчілігінің ерлі вақтылен ер сағат 10-да олындығыны хабар верді. Ема қадисаның себеплері барады мағлумат бермеді. Совет дөвірінің Су-25 ұтшары 1970 жылларда ғуыры ер қошынларына хова ярдым бермек мақсатлы дөрөдүлүптү. Бул учур күндөр Украинада 2014 жылда конфликт башланалы бери Украинанын хува күчтөрү тарапынан орусиячы сепаратистлерге каршы эң чеме кезек уланылыпты. 11 ноябрда Сербияның премьер-министрі Александр Вучич Сребреницада 1995 жылын қырғыншылығының мұсылман педаларының хатиресіне матам тұтты. 4 ай мұнан ұзал Вучич мәрекі тарапынан дашланып, шәһәрі терк етмәге мәжбүр болды. Өң ашы милләтші болан Европачы саясатшы Вучич Сребреницада шәһәрің мұсылман хәкімінің ве Боснияның мұсылман лидерінің қатнашмағында педаларың ядігерлігіне ақ гүл қойды. 8000 чемети мусульман еркек адам ве оғлын Боснияның серб қошындары тарапынан 1995 жылда Сребреницада қырылыпты. Боснияның 1992-95 жылдарда құрышының аяғында болан бұл вақа 2-ші жаһан ұрышынан соңғы дәуірде Европада жүзе шыққан ең айырылған жағдай болыпты. Орсетің дерінгіу комитетінің метбоғыт өкелі патша Николай Кінженің өе оның машқалақ дағларының мазарларынан алынан өе ғайтадан барлынан ғалындыларын қақиқыдығыны tasdiqlandigyny ma'lum etdi. Nikolay Markining 11-nji noyabrda aytmagyna görä, Orsetin genetika boýunça baş institutunyň sünkleri barlap geçiren DNK testleri Nikolay Kinjiniň köýnegindäki gan izleriniň barlyglaryndaky netijeleri gabat gelýär. 1917-nji ýylda tahtyn agdarlan Nikolay Romanowyň maşgalatynyň ýedi agzaty 1918-nji ýylda Ekaterinburgda atylyp öldürilipdi. Life Journal sosial ulgamynyň Gazakstanda öz işini dowam etdirmegine ruhsat berildi. 4 ýyl mundan ozal bu sosial ulgama terrorçylykly we ekstremistik maglumatlaryň çap edilmegi üçin mümkinçilik döretmekde guman edilip, resmi taýdan gadagan edilipdi. Gazakstanyň maýa oýumlary we ösüş ministrliginiň 11-nji noýabrda ýylan etmegine görä sosial ulgamyň eýeleri soraga astyna düşen ähli maglumatlary ýok eden soň saýtyň işini dikeltmäge ruhsat alypdyr.